Vélbátur á Vestfjörðum. Dag einn, árið 1902, bárust Ísfirðingum undarleg hljóð frá sjávarsíðunni. Væri litið til hafs, mátti sjá hvar árabátur fjarlægðist land með látum án þess að nokkur maður hreyfði við árum eða hæfi upp segl. Vertíð stóð yfir og leiðin lá út á miðin. Bátsverjar voru fljótir að ná forskoti á hina bátana. Enda voru þeir einir að hafa tilengað sér nútíma tækni. Fleitan, sem hét Stanley, var knúin áfram af vél fyrst íslenskra fiskibáta. Iðnbyltingin hafði hafið innreið sína á Íslandi. Íslenskt þjóðlíf einkenndist af sterkri framfaratrú aldamóti 1900. Það er miklu framfari sem orðið höfðu í Evrópu og Norður-Ameríku á 19. öld bárust smám saman til landsins. Með bættum viðskiptakjörum gátu landsmenn leift sér að byggja betri hús og kaupa fjölbreyttari neysluvöru en áður. Breytingarnar urðu mestar undir lok aldarinnar þegar lífskjör tóku að batna verulega. Blaðsíða 16. Þjóðin var enn fátæk og landsmenn fundu til þess að þeir byggju afskekt og væru eftirbátar nágrannalandana. Íslendingar sáu hins vegar fram á að ný öld bæri með sér frekari framfarir og því ríkti mikil bjartsýni í landinu. Á fyrstu tveimur áratugum 20. aldar urðu meiri breytingar á íslensku samfélagi en á nokkru öðru tímabili fram að því. Á þeim tíma liggja mörk gamla sveitasamfélagsins og nútíma þjóðfélagsins. Þrjár megin skýringar eru á þeirri þróun sem þá átti sér stað. Fyrir að fyrsta hófst vélvæðing í sjávarútvegi með tilkomu vélbáta og togara sem hafði í för með sér að fiskveiðar margfölduðust og útflutningstekjur jukust sem því nam. Í öðru lagi barst hingað erlent fjármagn þegar danskir og norskir fjármálamenn stofnuðu Íslandsbanka. Peningaskortur hafði hamlað mjög fjárfestingum hérlendis en með tilkomu bankans hófst vélvæðing í sjávarútvegi fyrir alvöru. Í þriðja lagi jukust opinber umsvif til mikilla muna þegar Íslendingar fengu heimastjórn. Þar með fengu landsmenn eigin ráðherra sem hafði aðsetur í Reykjavík en áður hafði dómsmálaráðherra Danmerkur séð málefni Íslands. Íslenski ráðherran hafði eðlilega meiri áhuga á að efla uppbyggingu í landinu enda stóð ríkisvaldið fyrir meiri framkvæmdum á tíma heimastjórnarinnar en nokkru sinni fyrr.